Degär Azatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Çün 2024-nji ýylyň 16-njy awgusty, hepdäniň anyny güni. Eferde habarlar günnäligi. Şu günki programamyzda Aşşabat Daşoğuz Qara yolunda bolan ulu hadisesinde 9 adam helak boldy. Livapda ve Marda sağlık işärleri ingliz dili kursuna katnamağa mecbur edilýär. Aşşabadyň çağalar bağlarında körpelerin enatasından yorgun düşök sorulýär. Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olar bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Russiýa tarapyndan basylyp alınan Ukrainanyň Krim sewitinde 15-nji awgust gejesi partlamalaryň bolandygyny we sewiti Russiýa bilen birikdirýän Kerch köprüsinde ulaw hereketiniň saklanandygyny Russiýa tarapyndan bellenen yerli resmiler aýdýarlar. Habar berilişine görä Russiýanyň Gara deňiz flotunyň yerleşýän port şäheri Sevastopolyň golaýynda 3 sany pilotsyz uçur urulyp ýykyldy. Şeýlede 16-njy awgustda Irden Kerchiň töweregünde bir näçe partlamanyň bolandygy habar berildi. Sosial mediada Çernomorsk etrafynyň we Krimiň paýtagty Simferopolyň golaýynda partlamalaryň bolandygy barada maglumatlar bar. Ziýan çekenleriň bardygy ýa-da zeper ýetendigi barada hiç ýyly maglumat ýok. Ukrain goşuny bu barada häzirlikçe tesbir bermedi. Günbatar Germaniýanyň häkimetleri suw ätiýaşlyk çeleginiň töweregindäki demir haýatda deşik tapylandan soň takminan 10 000 ýylaty kran suwuny içmedlik barada duýduruş berdi. Gurunga edilýän suw ätiýaşlyk çelegi Goloýdaky Harwy bazany hem suw bilen üpçüne diýär. Bu şu hepde bolan şuňa meňdeş ikinji wakadyr. Mechernit şäheriniň yerli häkimetleri haýatyň kesilendiginiň 15-nji awgustda günörtan anyklanandygyny we häzirki wagtda suwuň hapalanandygyny ýa-da hapalanmandygyny aýdyňlaşdyrmak üçin synaglaryň geçirilýändigini aýtdy. Kiýewiň esasy ýaranyny Germaniýa ýurtdaky harwy deshalara sabotaj we hüjüm edilmek ähtimallygy barada ýokary hüşýärlik derejesine geçdi. Russiýa tarapyndan basylyp alınan Ukrainanyň Herson sewitiniň kazyýeti Ukrain raýaty Irina Kharabatsovany içalçylykda aýplap 10.5 ýyl azatlykdan mahrum etdi diýip Russiýanyň baş prokuraturasy 15-nji awgustda aýtdy. Ukrain raýatlarynyň Ukrainanyň Russiýa tarapyndan basylyp alınan ýerlerinden çykmagyna kömek eden IT işgäri Kharabatsova 2 ýyldan gowrak wagt bäri Russiýanyň türmesinde saklanýar. Rus prokurorlary ony strategik taýdan möhüm maglumatlary ýygnamakda we olary Ukrain goşununa ýetirmekde aýpladylar. Onuň aklawçysy Emil Kurbedinow Kharabatsowa tutsak edilenden 2 ýyldan gowrak wagt geçen soň onuň bilen ilkinji gede kazyýetde duşuşdy. Şwetsariýa Belarusyň 2020-nji ýyldaky jedelli prezident saýlawlarından bäri repressiýalara we adam hukuklarynyň bozulmalaryna gatnaşandygyna ynanylýan 27 Belarus raýatyna garşy sanksiýa girdi. Sanksiýalarda nyşana alınan adamlaryň hatarına İçeri işler ministrliginiň ýokary derejeli işgärleri, türme resmileri, döwlet habar beriş derişdeleriniň işgärleri we kadylar girýär. Şu aýyň başynda Ýewropa bileleşigi 28 Belarus raýatyny nyşana alýan şuňa meňdeş sanksiýalary girdi. Awtoritar dolandyrjy Aleksandr Lukashenko 6-njy prezidentlik möhletini beren 2020-nji ýyldaky saýlawlardan soň Belarusyň çäginde demokratiýa tarapdar demonstrasiýalar başlanypdy. Demonstrasiýalar rehimsizlik bilen basylyp ýatyryldy. Ondan soňky ýyllarda Belarus häkimetleri demonstrasiýalara gatnaşan ýüzlerçe adamy tutsak etdiler. Öňe saýlanan aktivistleri köplenç doly izolasiýada sakladylar we köp tutsagy ýeterlik medisina kömegini bermegi reddetdiler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden 15-nji awgustda Aktamda Rus oppozisiýa wekili Vladimir Karamurza we onuň maşgalasy bilen duşuşdy. Karamurza 1-nji awgustda Moskwa bilen günwatar ýurtlarynyň bir näçesiniň arasynda bolan uly göwrümli tutsak alyş çalşygynyň çäginde Rus türmesinden boşadyldy. Biden Facebook sosial ulgamynda paýlaşan maglumatynda duşuşyň Russiýanyň Ukrainadaky söwüşine garşy çykyş edendigi üçin Russiýada adalatsyz türme basylandan soň onuň Amerika gaýdyp gelmegini bellemek üçin geçirilendigini aýtdy. Karamurza 2 sany zeherlenmek hadisasında nyşana alınıpdy. Ol bu hadisaları amala aşırmakta Rusiyanın hükümetini günäkärleýär. Vladimir Karamurza dönüklükde aýplanyp 25 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi.